Aiheitamme tänään. Suomalaisilla kotitalouksilla on velkaa 100 miljardia euroa ja kotitalouksien velkaantuminen on jatkanut kasvuaan heikosta taloustilanteesta huolimatta. Antavatko pankit lainaa liian hölläkätisesti? Tästä keskustelemme lähetyksen aluksi. Puolen jälkeen vieraana on korkeimman oikeuden tuleva presidentti Timo Esko. Mukiin menevä hippulat vinkuu Jonni Joutavaa. Selvittelemme lähetyksen lopuksi suomalaisten sanontojen alkuperää. Lähetysikkunassa ja Twitterissä voitte kommentoida keskusteluja ja tällä kertaa voitte myös ehdottaa sanontaa, jonka alkuperä askarruttaa. Jonkun niistä kysymme asiantuntijoiltamme. Aluksi kuitenkin Irakiin, jossa terroristijärjestö ISISin on kerrottu kärsineen merkittävän tappion. Puhelimessa on analyytikko Mikko Patokallio konfliktiratkaisujärjestö CMIstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Irakin armeija on siis kertonut vallanneensa takaisin pääkaupungin Bagdadin lähellä olevan Ramadin kaupungin, joka on ollut ISISin hallussa toukokuusta lähtien. Miten merkittävä voitto tämä on?
Kyllä tämä on aika merkittävä voitto Irakin hallitukselle kuitenkin. Tämän kaupungin kaatumista lähtien on pyritty valtaamaan kaupunkia jo pitkään takaisin ja nyt usean ei niin onnistuneen alkuperäisen hyökkäyksen jälkeen, että vihdoinkin hallituksen joukot ovat pystyneet valtaamaan kaupungin. Ja tämä on nimenomaan merkittävä psykologinen voitto armeijalla, joka on kuitenkin ei ole saanut näitä selvää voittoa itselleen. Ja siinä se on äärimmäisen hyvä, että tulee tarvittuun aikaan Irakin hallitukselle.
Entä miltä näyttää, onko Yhdysvaltain johtamalla liittoumalla ollut mitään roolia tässä valtauksessa?
Liittoumalla on ollut aika monta erilaista roolia tässä. Että yhtäältä Yhdysvaltain kouluttanut aika paljon joukkoja, jotka ovat nyt aktiivisia tässä taistelussa olleet Ramadissa. Ja myöskin ilmaa tukea on annettu aika läheisestikin hyökkäysten aikana. Että on estetty ISISin liikkumista kaupungin lähemaastossa, mutta myöskin annettu tiettyjä taistelutilanteiden läheiskuja kaupungin ympäristössä hallituksen joukkojen tueksi.
Että voiko tästä ISISin tappiosta vetää pidemmällekin meneviä johtopäätöksiä?
Selvästi on kyseessä takaisku liikkeelle kuitenkin, että Anbarin provinssi Irakissa, jossa Ramadin kaupunki on, on ISISin vahvimpia alueita kuitenkin siinä maassa. Ja sitten tämän merkittävän kaupungin kaatuminen on selvästikin vaikea tapaus ISISille kuitenkin. Mutta ISIS on pystynyt olemaan kaupungissa aikaisemminkin tavallaan erilaisessa muodossa, eli pienemmissä verkostoissa ja niin edespäin. Kysymys ehkä onkin, että millä tavalla ISIS pyrkii tekemään vastaiskua, jos se pyrkii tekemään sellaista. Ainakin aikaisemmin ISIS on pyrkinyt tekemään vastahyökkäyksiä muilla alueilla maata tai tuottamaan terrori-iskuja, joka myöskin sitä kautta vie huomiota pois ja mahdollistaa ISIS mahdollisen paluun kaupunkiin ehkä.
ISIS hallitsee kuitenkin yhä esimerkiksi maan pohjoisosassa sijaitsevaa Irakin toiseksi suurinta kaupunkia Mosulia. Kuinka tiukasti se näyttäisi olevan vielä ISISin hallussa?
Kyllä Mosul onkin toistaiseksi vielä on ISISin hallussa ja kyllähän kysymys onkin, että missä vaiheessa Irakin hallitus pystyy valottamaan takaisin kaupungin itselleen. Kauan Mosul kuitenkin aika pitkälti on se tähtäin iso tavoite Irakille kuitenkin, mutta se on pitkä matka päästä sinne ja se vaatii vielä yhteen paljon yhteistyötä nimenomaan poliittista kehitystä enemmäksi. Tämä sotilainen puoli on aika näyttää olevan kohtuullisessa mallissa, mutta myöskin kysymys aika paljon pyörii siihen, että miten Irakin hallitus pystyy tarvitsemaan poliittisesti väestölle, jotka ovat kuitenkin tarttuneet aseisiin keskushallintoa vastaan. Eli millä tavalla edistää rekonsiliaatioita ja sunnivähemmistön asemaa Irakissa.
Syyrian sodassa siellä naapurimaassa on viime aikoina ollut orastavia pyrkimyksiä rauhanneuvotteluihin. Onko näillä Irakin tapahtumilla jonkinlaista vaikutusta niihin?
Epäsuorasti kyllä sitä kautta, että ISIS kärsii takajalla Irakin puolella jossain määrin, ja myöskin tämä tuo ehkä heijastumaan siinä, miten ISIS toimii Syyrian puolella. Että varmasti kun keskustellaan Syyriastakin, niin tämä Irakin kehitykset tulevat ottaa huomioon, mutta loppujen lopuksi kuitenkin Irakin kehityksellä ei ole kovin suurta roolia, ja Syyriassa tapahtuvat asiat jatkuvasti, kuten ilmaiskujen tihentyneen niin edespäin, vaikuttaa paljon enemmän keskustelun dynamiikkaan kuin mitä Irakissa tapahtuu.
Analyytikko Mikko Patokallio CMIstä. Kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja nyt sitten puhetta kotitalouksien lainoista ja pankkien tilasta. Tervetuloa Ykkösaamuun toimitusjohtaja Ari Pauna Suomen hypoteekkiyhdistyksestä.
Kiitos.
Suomalaisten kotitalouksien varallisuus on 70% kiinni asunnoissa. Käytännössä se tarkoittaa monilla myös isoa asuntolainaa. Toimitusjohtaja Pauna, mitä sanotte kotitalouksien lainataakasta tällä hetkellä?
No kyllä se on huolestuttavasti ollut kasvussa, eli kotitalouksillahan on lähes 150 miljardia euroa velkoja, otetaan vielä kulutusluototkin mukaan, ja niitä asuntovelkoja on 100 miljardia euroa, kun otetaan omistusasunto-osakeyhtiöiden velat mukaan. Pitää muistaa, että 2000-luvun alussa niin asuntolainoja oli noin 25-30 miljardia euroa, eli ne ovat kolminkertaistuneet nyt 15 vuoden aikana, ja se iso kuva on, että meillä asuntolainat tulevat ainakin kaksinkertaistumaan seuraavan 15 vuoden aikana. Ja suuri syy tähän on kaupungistumiskehitys Suomessa, joka on hyvin paljon jäljessä muita Pohjoismaita.
Monet pankit ovat viime aikoina tarjonneet vapaavuosia lainan maksusta ja monet ovat myös tarttuneet tähän, eli maksaneet vain korkoja. Tämän on sitten toivottu piristävän kulutusta ja kansantaloutta. Jonkin verran on kuulunut myös varoittavia äänenpainoja. Mitä mieltä te olette tästä vapaavuosiajattelusta pankkien tarjoamasta vapaavuodesta?
No jatkan sillä varoittelulinjalla edelleen. Eli kyllä näin alhaisella korkotason aikana on erinomainen mahdollisuus päästä siitä asuntolainasta eroon ja säästää itselleen velatonta asuntoa. Eli kun korko on lähes nolla, niin lainamaksussa lyhennyksen osuus on merkittävä ja sitä kautta itselleen tulee säästäneeksi ilmaiseksi omaa asuntoa velattomaksi.
Aivan, joidenkin mielestä se on myös tällainen, se lainan lyhennys on mittari velallisen talouskunnosta.
No kyllähän se sitä on, mutta kaiken kaikkiaan pitää muistaa, että se asuntolaina aikanaan pitää myöntää niin, että asiakas pärjää 6% korkotasolla ja pystyy maksamaan korot ja pystyy maksamaan lyhennykset ja pystyy maksamaan kaikki arjen menot ja pienemmät ja isommat ostoksetkin. Et jos tällä korkotasolla ei pysty pyörittämään sitä kotitalouden arkea ilman, että ottaa lyhennysvapaata asuntolainaa, niin sitten kyllä pankinjohtaja on tehnyt aikanaan virheen lainaa myöntäessä.
Puhutaan kohta lisää pankinkin kannalta, mutta Suomi käy tälläkin hetkellä läpi rakennemuutosta. Avoimet työpaikat ovat toisaalla, työttömät toisaalla. On kasvukeskuksia ja hiljeneviä maaseutupaikkakuntia. Millaiset seuraukset tällä kehityksellä on ollut?
No se on näkynyt asuntomarkkinoiden, pankkimarkkinoiden, työmarkkinoiden polarisaationa ja se tulee voimistumaan edelleen. Eli seuraamme muita Pohjoismaita tässä mielessä. Eli hyvä esimerkki on siitä, että 10 miljoonaa ne Ruotsin kansa asuttaa Ruotsia Tukholmasta etelään ja sielläkin vain rannikoilla. Emme me 5,5 miljoonaa ne Suomen kansa ja köyhä vielä sellainen pysty asuttamaan koko Suomea Tammisaarista Nuorgamiin. Eli Suomessa tullaan näkemään kaupungistumiskehityksessä kirimistä, otamme muita Pohjoismaita kiinni. Olemme heitä näin 15 vuotta, 20 vuotta jäljessä ja tämä näkyy siten, että 14 suurinta kaupunkiseutukuntaa tulevat kasvamaan merkittävästi seuraavan 15-20 vuoden aikana. Ja me tulemme näkemään hirvittävän ison asuntotuotantotarpeen lisäyksen.
Ja sitten toisaalta näillä hiljenevillä paikkakunnilla siellä on asuntoja, jotka menettävät arvonsa.
Kyllä, näin on.
Ja lainaa kuitenkin.
No toivottavasti sitten ei ole enää sitä lainaa, että siinä se sitten tenkkapo onkin, että jos on vielä velkainen arvoaan menettävä asunto.
Niin, 90-luvulta muistamme kahden asunnon loukut ja ylivelkaantumisen. Millainen uhka on, että tämä sama tilanne olisi toistumassa?
No tällä hetkellä niin kahden asunnon loukkuongelma ei ole niin akuutti, eli kyllä kaikki pankit ovat sen tiedostaneet. Se enemmänkin näkyy sitten asuntokauppaketjuissa ja kiinteistövälittäjät tuntuvat valittavat, että pankit ovat hyvin nihkeitä luotonmyönnössään. Kasvukeskuksissa kahden asunnon loukku ei ole niin iso ongelma kuin taas tämmöisessä paikkakunnalta toiselle muuttamistilanteessa, jossa tarjotaan sitä arvoaan pitkällä aikavälillä menettävää asuntoa vaikkapa lisävakuudeksi ja sitä kautta ei kuitenkaan kyetä rakentamaan tämän ajan sääntelyvaatimuksia täyttävää asuntoluottopäätöstä.
Ketkä ovat heikoimmilla tällä hetkellä?
No kyllä totta kai tämmöisessä niin kuin rakennemuutos tehdaspaikkakunnilla, jossa on suhteellisen uuttakin asuntokantaa ja sitten ostajia on hyvin vähän.
Entä sitten, miten tämä tällainen alueellinen jakautuminen, mitä kuvasitte tästä, näkyy pankkien toiminnassa?
No meillä on lähes 300 pankkia Suomessa ja nythän on käynnissä erittäin kova taistelu kaupunkimarkkinoiden herruudesta. Ja se tulee näkymään niin, että tämä kaupunkilaiset pankkiasiakkaat tulevat hyötymään kasvavasta kilpailusta ja sitten hiljenevien maakuntien asiakkaat kohtaavat siellä ehkä yhden kahden pankin, jossa hinnat sitten määritellään pankinjohtajien toimesta.
Entä ovatko maaseutupankit vaikeuksissa itse?
No, maaseutupankit itsessään eivät ole vaikeuksissa. Useimmiten nämä pankit ovat jo nykyään jonkinlaisen ryhmän sisällä ja sitä kautta turvattuja. Toki voidaan sanoa, että jos joutuisivat ihan itsenäisesti ja riippumattomasti toimimaan, niin sitten voisivat olla vaikeuksissa. Meillä ison laman aikana 90-luvulla luotiin niin sanottu ryhmälainsäädäntö, joka turvaa näiden paikallispankkien talouden ja rahoituksen aika lailla. Et silloin tehtiin paljon näiden pankkien tukemiseksi ja se järjestelmä on edelleen voimissaan.
Mutta sitten toisaalta on niitä, jotka eivät millään meinaa saada siellä taantuvilla alueilla lainaa. Olette puhunut muun muassa taloyhtiöistä.
Kyllä, taloyhtiöissä tilanne on se, että meillä on paljon taantuvia paikkakuntia, joissa on vanhoja, isoja kerrostalokohteita. Ja kyllä on vaikeaa saada mistään myöskään paikallisesta pankista sitä rahoitusta siihen kohteeseen, koska ei nähdä, että siinä on niin kuin takaisinmaksumahdollisuuksia.
Katsotaan sitten tarkemmin lainanantajia, eli pankkeja. Hypoteekkiyhdistyskin myöntää asuntolainoja pankkien tavoin, mutta on melko pieni tekijä ainakin isoihin pankkeihin verrattuna. Toimitusjohtaja Ari Pauna, olette sanonut, että asuntolainat ovat pankeille sisäänheittotuote, niin kuin halvat kahvipaketit marketeille. Mitä tarkoitat?
No juuri tätä, eli sillä taustalla on se 2000-luvun aikana tullut sääntelyn muutos, joka alensi merkittävästi asuntolainojen riskipainoja, ja siihen päälle vielä pankkeilla oli mahdollista hakea tämmöisiä sisäisten luottoluokitusten malleja, jossa ne riskipainot vielä lakisääteisestäkin tasoista alenivat hyvin merkittävästi kohti nollaa. Ja tämä mahdollisti sitten sen, että pankkikilpailussa asuntolainoilla ostettiin sisään kokonaisasiakkuuksia. Meillä on ollut 2000-luvun aikana niin erittäin kova kilpailu pankkien kokonaisasiakkaista. Ja asuntolainoilla on ostettu hyvin alhaisen korkotason asuntolainoilla on ostettu kokonaisasiakkuuksia sisään, ja tätä kautta on mitelty sitten, että kuka se on sitten Suomessa isoin.
Kuinka paljon nämä riskipainot ovat heitelleet?
Nohan ne ovat heitelleet erittäin merkittävästi. Tällainen lakisääteinen malli, riskipaino on 35%, ja näissä suomalaisissakin pankeissa käytetään jopa 1% riskipainoja. Ja tällä erittäin suurella riskipainojen vaihteluvälillä tästä pankkikilpailustakin on tullut epätervettä.
Kerrotaan tässä välissä, mitä tämä riskipaino oikeastaan tarkoittaa. Jos sanon, että sillä määritellään, kuinka paljon pankilla täytyy olla omia varoja verrattuna lainojen määrään, jotta se pystyy kattamaan mahdolliset luottotappioriskit.
Juuri näin.
No, kun on pankkia, joilla on 1% riskipaino, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että nämä pankit pystyvät hyödyntämään pääomiaan merkittävästi paremmin kuin lakisääteiset pankit ja kasvattamaan liiketoimintavolumeaan merkittävällä tavalla ja sitä kautta lisäämään liikevoittopotentiaaliaan. Kansanomaistaan nämä pankit vivuttavat erittäin paljon toiminnassaan ja suhteessa omia varoja vasten.
Onko näitä pankkeja paljon?
No, meillä on kaksi suurinta pankkia, eli 60% markkinoista toimii erittäin alhaisen riskipainojen avulla.
Eli
OP ja Nordea.
Juuri joulun alla pankkia ja vakuutusyhtiöitä valvova finanssivalvonta päätti aloittaa asuntolainojen riskipainojen korottamisen valmistelun. Tätä kannattivat myös Suomen Pankki, valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Eli nyt ilmeisesti tähän ongelmaan ollaan tarttumassa. Onko ajankohta oikea?
Ajankohta on oikea, ja tämä on pohjoismainen ilmiö. Eli muissa Pohjoismaissa on jo toteutettu näiden sisäisten mallien riskipainolattioiden nosto esimerkiksi Ruotsissa 25%, että sen alle ei voida mennä. Meillä Suomessa koko pankkiala on 10%. Ja minun mielestä tervetaso Suomessa olisi, että riskipainolattia on 15%, että sen alle ei mennä täällä. Edellyttäen, että sitten suomalaiset jatkavat niiden asuntolainojen sääntelistä lyhentämistä. Eli 15% riskipainolattia ja lainojen lyhentyvyys yhdessä olisivat suomalaista pankki-, asunto- ja asuntolainamarkkinaa vakauttava tekijä myös tulevaisuudessa. Ja tässä pitää muistaa, että se FIVan päätös, finanssivalvonnan päätös, oli minun mielestä erittäin perusteltu ja rakentava. Ja siinä juuri katsottiin tulevaisuuteen nähden, juuri tähän kaupungistuvan Suomen asuntovelkaantumisen kasvuun vasten halutaan pitää myös tulevaisuudessa asuntomarkkinat, asuntolainamarkkinat ja sitä kautta pankkimarkkinat vakaina.
Lainanottajan kannalta tämähän merkitsee sitten samalla lainan ehtojen kiristymistä ja lainan kallistumista, eikö näin?
No ei kyllä pidä näin. Näin tietysti kaksi isointa haluaisi sanoa, mutta ei se tule pitämään paikkaansa, koska Suomessa on erittäin kova pankkikilpailu. 300 pankkia kilpailee näistä kasvavista kaupungistuvista asuntolainamarkkinoista ja se kilpailu tulee pitämään kyllä marginaalit erittäin kohtuullisina myös Euroopan mittakaavassa edelleen edullisimpana myös jatkossa, vaikka tätä riskipainolattioita nostettaisiin. Päinvastoin minun mielestä se tulee tervehdyttämään pankkien välistä kilpailua ja asiakkailla on entistä enemmän valinnanvaraa.
No miten te kartoitatte tätä riskiä? Minkälaista painoa te käytätte?
Me käytämme lakisääteistä 35% riskipainoa.
Tämän korjausliikkeen tarve liittyy ilmeisesti myös suomalaispankkien vakavaraisuuteen, joka ei ole sitä, miltä näyttää, näin olette sanonut.
Olen sanonut sitä, että me olemme täällä uskoneet sitä, että suomalaiset pankit ovat jotenkin erityisen vahvoja. Mutta olen huolestunut siitä, että tämä vakavaraisuuskehitys on viimeisten 5-10 vuoden aikana aika pitkälti perustunut laskennallisiin malleihin, eikä pääomien todelliseen lisääntymiseen. Ja nyt olisi aika kyllä niin kuin vahvistaa nyt juuri, kun ollaan jo vähän niin kuin etukäteen miettimässä niitä tulevaisuuden haasteita, niin juuri nyt, kun pankit tekevät erittäin hyvää tulosta, niin olisi hyvä aika lähteä todellisuudessakin vahvistamaan niiden pankkien pääomarakenteita. Ja ensimmäinen steppi olisi nostaa näitä riskipainoja.
Toimitusjohtaja Ari Pauna, katsotaan vielä sinne naapurimaahan, jonka jo viittasittekin jo Ruotsiin. Olette huolissanne asuntomarkkinatilanteesta Ruotsissa, joka tuntuu, vaikka maassa tunnutaan viettämään ihan tällaista kovan kasvun aikaa.
No sittenpä juuri, että kyllähän niin kuin ruotsalainen asuntomarkkina keikuttaa koko pohjoismaista asuntomarkkinaa ja pankkimarkkinaa. Me ollaan niin kytköksissä toisiimme Pohjoismaissa. Pitää muistaa, että pohjoismaisilla kotitalouksilla on asuntovelkoja 1 000 miljardia euroa ja siitä 600 miljardia euroa on rahoitettu kansainvälisiltä rahamarkkinoilta institutionaalisten sijoittajien toimesta covid-bondeilla eli katetulla joukkovelkakirjalainoilla. Eli meillä on pieni harha täällä Suomessa, että suomalainenkin asuntorahoitus rahoitettaisiin talletuksin. Ei sitä talletuksen rahoiteta enää, vaan enenevässä määrin kansainvälisiltä rahamarkkinoilta. Ja silloin tulee tärkeäksi asiaksi se, että kansainväliset sijoittajat luottavat siihen, että pohjoismainen asuminen on jatkossakin vakaata ja turvallista ja kehittyy pitkäjänteisesti ja tasaisesti. Ja nyt kyllä se Ruotsin tilanne ja ylikuumentuminen keikuttaa koko tätä uskoa.
Niin, miten se voi tuntua Suomessa?
No se totta kai näyttää ensimmäisenä, että jos siellä alkaa niin kun näkymään ongelmia, niin se lisää psykologista pelkoa siihen, että Ruotsissa tapahtuu asuntohintojen romahdus ja sitä kautta sillä on vaikutus suomalaiseenkin asuntomarkkinaan. Mutta kaikkein suurin vaikutus silloin tämän asuntorahoitusjärjestelmän jälleenrahoitusmekanismin kautta. Eli kun pankit ovat pakotettuja rahoittamaan toimintaansa pitkäaikaisiin instrumentein katetuilla joukkovelkakirjalainoilla yhä enenevässä määrin myös täällä Suomessa, niin näiden pankkien, koko pohjoismaisten pankkien jälleenrahoitus on vaarantumassa tätä kautta.
Olemme tässä keskustelussa nostaneet esille monta eri huolta. Kuinka yksin olette pankkimaailmassa näiden huolienne kanssa?
En ole yksin, että kyllä monet kollegat ja monet valvontaviranomaiset jakavat tämän huolen. Ja esimerkiksi Viron keskuspankki antoi tästä ihan vähän aikaa sitten niin kuin julkisenkin huomautuksen, että ruotsalaiset keikuttavat koko pohjoismaista järjestelmää.
Kiitos haastattelusta Suomen hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä vielä. Aamulehtien jälkeen vieraaksi tulee vuoden alusta korkeimman oikeuden presidenttinä aloittava Timo Esko. Ja Ykkösaamun päätteeksi selvittelemme suomalaisten sanontojen alkuperää. Nyt studiossa on Kalle Suomi ja Aamulehdet.
Iltalehden pääkirjoituksessa summataan kuluneen vuoden tapahtumia ja todetaan ykskantaan, että turvattomuuden piiristä on päästävä ulos. Vaikean vuoden tapahtumista mainitaan muun muassa Syyrian sota, Ukrainan kriisi, terrorismin, pakolaiskriisi ja taloushuolet. Tämän vuoden aikana maailmasta on tullut entistä arvaamattomampi paikka. Ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi Iltalehdelle joulun alla, että vielä 5 vuotta sitten Euroopassa kehiteltiin eräänlaista ystävyyden piiriä. Kun Venäjän kanssa käytiin kumppanuusneuvotteluja, Turkille rakennettiin EU-jäsenyyttä ja Pohjois-Afrikassa rahoitettiin kouluja ja sairaaloita. Nyt sitten lännen ja Venäjän suhteet rakoilevat, Turkki on siirtynyt omille teilleen ja Lähi-Itä sekä Pohjois-Afrikka ovat pääosin sekavassa tilassa. Presidentti Niinistön mukaan eräänlaisesta turvapiiristä onkin tullut sitten turvattomuuden piiri. Ja myös Suomessa monen ihmisen turvapiiri on vähintäänkin järkkynyt. Työpaikkoja karsitaan ja maan talous hiipuu ja katukuvaan on tullut runsaasti turvapaikanhakijoita eri puolilta maailmaa. Moni kokee turvattomuutta, jolloin luonnollinen reaktio on puolustautua. Usein sanotaan hyökkäyksen olevan paras puolustus ja pahimmillaan on hyökätty jopa polttopulloin, mutta myös kovin sanoin vihapuheeksikin sitä sanotaan. Hyvin monet ovat toisaalta myös vapaaehtoisesti ryhtyneet auttamaan turvapaikanhakijoita, tehneet kotouttamistyötä ja suomalaisten arvojen välittämistä uusille tulijoille. Maamme keskeisiä periaatteita ovat demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Näiden arvojen mukaan pitäisi jokaisen Suomessa elää. Alkava vuosi 2016 olkoon siis yhteisymmärrystä rakentavien niin sanottujen hiljaisten ihmisten vuosi, jotta turvattomuuden piiri muuttuisi taas turvan piiriksi. Sitten Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulle, jossa muistutetaan, että asiakkaan vapaus valita nousee päärooliin sotessa. Asiakkaiden valinnanvapaudesta sote-palveluiden suhteen on tehty paljon taustaselvitystyötä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarttuu juuri tähän asiakasnäkökulmaan raportissaan, jossa selvitetään kokemuksia valinnanvapaudesta Ruotsissa, jota pidetään Suomessa yhtenä soten mallimaana. Ruotsissa on 20 maakäräjäaluetta, joiden vastuulla on terveydenhuollon järjestäminen ja rahoittaminen omalla alueellaan. Maakäräjät on järjestäjä, joka valitsee terveyspalveluiden tuottajat. Kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat on otettava mukaan, olivat ne julkisia tai yksityisiä. Ja Ruotsin mallissa valinnanvapaus on parantanut asiakkaan asemaa. Palveluihin ei tarvitse jonottaa. Uusia terveyskeskuksia on perustettu ja asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä. Ruotsissa ei keskitytty kustannussäästöihin, kuten Suomessa on tehty, mutta ikään kuin sivutuotteena järjestelmästä on tullut tehokas. Toki Ruotsissakin alueelliset erot ovat paikoin suuria ja mennään suurten paikkakuntien ehdoilla. Kuitenkin Suomi voi ottaa oppia Ruotsista sikäli, että mikään ei muutu, ellei asiakkaalla ole vapautta hylätä heikkolaatuisena tai kalliina pitämiään palveluita. Ja Ruotsin mallista sitten Kauppalehteen, jossa kirjoitetaan, että Suomi, unohda Ruotsi, olet Puola. Kauppalehden mukaan Suomen ja Ruotsin taloudet eivät pian ole lainkaan vertailukelpoisia. Kyse on teollisuusrakenteen muutoksesta, eli olemme muuttuneet niin matalan jalostusarvon taloudeksi, että voimme kohta puoliin verrata itseämme esim. Puolaan. Suomen teollisuuden arvonlisä eli jalostusarvo on finanssikriisin jälkeen romahtanut kolmanneksella ja Ruotsin vastaava arvonlisä on samaan aikaan laskenut vain alle 10%. Käytännössä Ruotsi vie maailmalle älykkäämpiä, haluttavampia ja paljon korkeakatteisempia tuotteita kuin Suomi. Ruotsin talous kasvaa noin 3% tahtia, kun Suomen kasvu on optimistisestikin katsottuna noin 1% luokkaa. Vertailua edes pitää myös muistaa, että pitkään teollisuutta ja bisnestä harjoittaneella Ruotsilla on olemassa kuluttajan hurmaamisen taito, kun taas sitten meille hymyileminenkin on hiukan hankalampaa. Ja lisäksi voimme ottaa sitten oppia Ruotsissa sopimisesta niin paikallisesta kuin muustakin. Suomessa kannattaa puhaltaa yhteen hiileen vielä siinä, missä suinkin voimme.
Näin aamun lehdet. Kiitos Kalle. Ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa käyttävä korkein oikeus saa 4 päivän kuluttua uuden isännän, joka onkin vieraanamme seuraavaksi. Turun hovioikeuden presidentti ja pian siis korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko, hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta täältä Turusta.
Millainen loikka on siirtyä nykyisestä työstänne tähän uuteen virkaan?
Silloin kun tulin Helsingistä Turkuun, niin olin ollut töissä noin 1 kilometrin säteellä koko työurani. Se oli 163 kilometrin loikka, mutta tämä nyt tuntuu takaisinpäin mennessäni niin vähän lyhyemmältä.
Niin ja talokin on tuttu entuudestaan.
Talo on tuttu kyllä.
Olette aikaisemmin ollut korkeimman oikeuden jäsen.
6 vuotta kyllä.
Niin, millainen korkeimman oikeuden presidentti aiotte olla?
Korkeimman oikeuden presidenttihän on yksi korkeimman oikeuden tuomareista. korkeinta oikeutta hallinnoidaan, sen hallitustapa on kollegiaalinen ja presidentti on täysistunnon puheenjohtaja. Että siinä on ne ulkonaiset puutteet, jossa tämä virka on.
Entä aiotteko kuulua ja näkyä, osallistua keskusteluun, julkiseen keskusteluun?
Tarvittaessa kyllä, mutta kyllä se työn pääpaino on talon sisällä.
Edeltäjänne Pauliine Koskelo arvosteli hiljattain Ylen haastattelussa oikeuslaitokseen kohdistuneita säästöjä. Hänen mielestään oikeuslaitos on yhteiskunnan tukipilari, jonka pitäisi jäädä säästöjen ulkopuolelle, vaikka muu julkinen Suomi joutuu säästämään. Yhdyttekö Koskelon näkemykseen?
Kyllä se varmaan sillä tavalla on, että nämä säästötoimet koskettavat kaikkia. Kaikkia julkisen hallinnon haaroja. Mutta tuomioistuinlaitoksen tehtävähän on oikeusvaltion ytimessä. Siinä alkavat tulla säästämisen rajat vastaan.
Joko ne ovat tulleet?
Kyllä ne paikkapaikoin minusta ovat tulleet. Henkilöstöä on vähennetty ja siitä seurauksena alkaa olla käsittelyaikojen piteneminen muun muassa.
Entä jos oikeuslaitoskin täytyy vielä säästää lisää? Minkälaisia vaikutuksia sillä on?
Niin, ennen muuta se on tämä käsittelyaikojen piteneminen, ruuhkautuminen ja tämän tapaiset seikat.
No entä kun, jos rahaa ei ole, niin kuin meitä jatkuvasti muistutetaan, niin miten muuten oikeuslaitos voisi lähteä tarttumaan asiaan parantamaan tilannetta?
No se... Tai ne projektit, joita nyt sitten viedään eteenpäin, liittyvät oikeudenkäynnin digitalisoimiseen, paperittomaan prosessiin. Pyritään siis nykyaikaisen tietotekniikan keinoin viemään kustannustehokkaampaan suuntaan tätä toimintaa.
Tarvitaanko jotain organisaatiomuutoksia?
Tässähän on tehty aika laajoja organisaatiomuutoksia. Käräjäoikeuksien lukumäärä on noin puolitettu. Siitä ei ole montaakaan vuotta. Hovioikeuksien lukumäärä on vähennetty. Hallinto-oikeuksien lukumäärä on vähennetty. Sillä tiellä ei käsittääkseni ole enää kovin paljon tehtävissä.
Vaikka kuitenkin suunnitelmissa on edelleen käräjäoikeuksien uudistaminen.
On kyllä. Ja joissakin kohdissa se onkin mahdollista, mutta sen tapaista laajamittaista uudistusta, joka tehtiin muutama vuosi sitten, niin sitä ei ole mahdollista minun mielestäni enää tehdä uudelleen.
Entä missä tällaista uudistamista ja muutosta vielä pystyisi tekemään käräjäoikeuksien osalta?
Täytyy katsoa koko tämä käräjäoikeusverkosto, niin kuin on tehtykin. Siellä on istuntopaikkoja, sivutoimipaikkoja, tämän tapaisia. Yksiköitä voidaan varmaankin vähentää. Ja sitten on ehkä löydettävissä sellaisia yksiköitä, joiden toiminta ei täytä sitten taloudellisuuden ja tehokkuuden vaatimuksia siinä määrin, kun pitäisi täyttää.
Ja kun sanotte noin, niin voitteko sanoa, mikä on silloin mielessä?
Se täytyy nyt tarkkaan katsoa näistä tilastoista.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden yhdistämistä on myös selvitetty. Olette itsekin ollut tällaisessa työryhmässä. Kuinka perusteltua näiden kahden yhdistäminen on tehokkuuden ja säästöjenkin nimissä?
Se selvitys, jossa olin mukana, niin sen tehtäväksi oli määritelty mahdollisesta yhdistämisestä koituvien etujen ja haittojen selvittely. Työryhmä tuli siihen tulokseen, että etuja on enemmän kuin haittoja. Ja tätä työtä tulee jatkaa. Sitä mieltä olen edelleenkin, että työtä on tehtävä eteenpäin. Sehän nyt ei ole varsinainen säästöprojekti kuitenkaan. Säästöjä on saavutettavissa pitemmällä aikavälillä, mutta sitä kautta saadaan ehkä jotakin vielä arvokkaampaa, nimittäin enemmän yhtenäisyyttä ylimmän tason päätöksenteossa.
Niin, pystyisittekö, voisitteko vielä tarkentaa, miksi yhdistäminen olisi perusteltua?
Työryhmä teki aika paljon selvitystyötä myös sen suhteen, että millaista käytäntöä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa on kysymyksissä, jotka esimerkiksi sivuavat tai koskevat samoja perusoikeuksia. Ja munkinlaisissa tapauksissa. Ja havaittiin, että siellä on omaksuttu erilaisia kantoja ylimmällä tasolla. Ja tämähän ei tietenkään voi olla semmoinen asiantila, johon saattaa olla tyytyväinen.
Eli siksi olisi parempi, että asiat päätettäisiin yhdessä paikkaan, niinkö?
No, tämmöinen ajatus tulee aika helposti mieleen, että se saattaisi auttaa.
Viittaa vielä tuohon edeltäjänne Koskelon haastatteluun, Ylelle antamaan haastatteluun. Hän katsoi, että poliitikot pyrkivät ohjaamaan tuomioistuimen toimintaa, kun eduskunta antaa korvamerkittyä rahaa esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan. Nyt viimeksi eduskunta myönsi hallintotuomioistuimille lisää rahaa turvapaikanhakijoiden oleskelulupiin liittyvien juttujen käsittelyyn. Kuinka ongelmallisena te pidätte tätä korvamerkittyä rahaa?
Siinä on ainakin pari semmoista erilliskysymystä, joita täytyy miettiä. Ensinnäkin tämä rahojen kohdentaminen tiettyihin asioihin, joita harmaassa taloudessa on mietitty. Se on eduskunnassa käytetty ikään kuin otsikko, mutta minun käsittääkseni oikeusministeriö sitten, kun se on näitä rahoja kohdentanut, ei ole edellyttänyt, että juuri niillä niitä käytettäisiin harmaan talouden rikosasioiden käsittelyyn, vaan niitä on myönnetty ruuhkautuneille tuomioistuimille, tällaista termiä on käytetty, ja minun käsittääkseni ne tuomarit tai työparit, joita käräjäoikeuksiin on palkattu, ovat tehneet sitten niitä asioita, jotka muuten ehkä näiden harmaan talouden kiireiden vuoksi olisivat jääneet tekemättä. Sitten on kokonaan minusta toinen asia tämä hallinto-oikeuksien jutturuhka, joka on aiheutunut tästä turvapaikanhakijatilanteesta. En oikein näe, että sitä millään muulla konstilla nyt pystyttäisiin ratkaisemaan kuin myöntämällä lisämäärärahoja ylimääräisten tuomareiden palkkaamiseen, vaikka ylimääräisten tuomareiden käyttäminen sinänsä on niin kuin virhe tässä oikeusvaltiojärjestelmässä, koska tuomarivirka on pysyväinen virka.
Korkeimman oikeuden tuleva presidentti Timo Esko, kuten tuossa alussa totesimme, niin korkein oikeus on tuttu paikka. Olitte siellä jäsenenä vuosina 2006-2012. Jos ajatellaan korkeimman oikeuden työtä, niin miten se on muuttunut?
Sen pääsee tässä muutaman päivän kuluttua katsomaan, mutta
varmaan jokin tuntuma
joo,
on.
Joo, mä luulisin, että tämä Eurooppa-oikeuden, niin kuin sanotaan, aines on lisännyt merkitystään. Siis sekä ihmisoikeustuomioistuimesta Strasbourgista tulevat viestit, että sitten Euroopan unionin tuomioistuimen merkitys. Mikä tietenkin tuo tullessaan niin kuin vaikeampia ja uusia tilanteita jatkuvasti.
Vain joka 20. korkeimpaan oikeuteen tuleva valituslupahakemus hyväksytään. Pidättekö tätä linjaa sopivana?
Se on ajan mittaan muuten aika tarkkaan ollut näissä samoissa luvuissa. Ja myös siinä aikana, kun itse siellä toimin, niin ihan samoissa prosenteissa taitaa olla niin, että siitä aineistosta ei oikein enempää saada irti.
Korkeimmassa oikeudessa on käsitelty muun muassa vinkapitaoikeudenkäyntiä, Ulvilan murhaoikeudenkäyntiä, yksityisten pysäköintivalvojien sakotusoikeutta, muutama esimerkki siis tässä. Kuinka usein korkeimman oikeuden linjaukset muuttavat olennaisesti jotakin lain tulkintaa?
No, viime aikoina näyttää siltä, että ainakin useammin kuin aikaisemmin. Ihan tämmöinen tuore esimerkki oli tämän vuoden alussa, kun omaksuttiin toisenlainen kanta niissä tapauksissa, joissa hovioikeuteen henkilökohtaisesti läsnäoloksi velvoitettu vastaaja, valittaja, on jäänyt pois. Aikaisemminhan juttu jätettiin meidän sisäisen säännöksemme mukaan sillensä. Ja nyt korkeimman oikeuden ohjeistuksen mukaan ihmisoikeustuomioistuinten käytäntöön nojaten, niin käsittelyä poissaolosta huolimatta pyritään jatkamaan. Se on tavattoman iso muutos. Ja merkitsee sitä, että meidän oikeudenkäymiskaaremme paria pykälää ei käytännössä enää sellaisenaan sovelleta.
Viimeisimpiä korkeimman oikeuden päätöksiä oli myös Anneli Auerin tapaus. Korkein oikeus hylkäsi hiljattain valituslupahakemukset ja Auerin vapauttama tuomio jäi voimaan. Tämä Auerin tapaus on ollut yksi pisimmistä, näkyvimmistä ja omituisimmista murhaoikeudenkäynneistä. Millaisia ajatuksia tämä oikeudenkäynti on teissä herättänyt?
Mä olen seurannut sitä etupäässä tiedotusvälineiden kautta ja siinä on ollut monta hämmästyttävää käännettä. Mutta enempää en oikein halua tästä sanoa. Se on korkeimman oikeuden ratkaisema asia ja se minulle nyt oikeastaan riittää.
Mutta missä on vika, kun suomalainen oikeusjärjestelmä ei löydä murhaajaa?
Niin. Siitä on kyllä vaikea sanoa. Joskus asiat menevät sillä tavoin solmuun, että niistä ei saa millään selvää.
Timo Esko, ihan lopuksi. Myös tuomareiden ammattitaidosta ja sen puutteesta on puhuttu pitkään. Onko tässä ongelmaa?
Meillä on puutteellinen tuomareiden koulutusjärjestelmä. Siihen pitää saada korjaus. Ja nyt on korjaukselle sopiva aika, kun hyvin suuri joukko vanhempia tuomareita jää eläkkeelle ja saamme uutta sukupolvea tuomarivirkoon.
Ja niin.
Uskon, että asia korjaantuu sitä kautta.
Niin. Miten korjaantuu?
Tässä on ollut tuomarin koulutustyöryhmä oikeusministeriössä, joka on saanut nyt tosin jälleen kerran aikaisempia esityksiä. Hän on hylätty useita aikaan suunnitelman tuomarin koulutuksen järjestämisestä sillä pohjalla, että jokaiselle tuomarille tulee henkilökohtainen kouluttautumisvelvollisuus.
Korkeimman oikeuden tuleva presidentti Timo Esko, kiitos haastattelusta ja onnea uuteen tehtävään.
Parhaat kiitokset.
Summa mutikassa Jonni Joutava, hissun kissun ja entistä ehompi. Mistä ihmeestä tällaiset sanonnat ovat tulleet suomen kieleen? Tästä otetaan selvää seuraavaksi. Erityisasiantuntija Matti Räsänen kotimaisten kielten keskuksesta Kotuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja muistutan vielä kuuntelijoita, että lähetysikkuna voi ehdottaa mielenkiintoista sanontaa. Ehkä tartumme johonkin niistä haastattelun loppupuolella. Mutta erityistutkija Matti Räsänen, aloitetaan tuosta summamutikasta. Mistä tämä sanonta on syntynyt?
Ilmaus juontaa juurensa murteisiin. Siinä on tuttu sana summa, joka tarkoittaa yleiskielessä yhteenlaskun tulosta, mutta sillä on myös murteissa myös merkitys suuri joukko. Sitten siinä on tämä toinen sana mutikka, se on selvä murresana, joka tarkoittaa paksunnosta, muhkuraa, mötikkää, könttää. Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä on voitu sanoa, että tavarat myydään yhdessä mutikassa, toisin sanoen umpimähkää laskematta, erottelematta. Ja nyt jos katsotaan summa mutikassa ilmauksen osien merkitystä, niin huomataan, että siinähän on oikeastaan kaksi kertaa sama asia. Summassa ja sitten toisaalta ja mutikassa, niin kumpikin oikeastaan tarkoittaa umpimähkään tai erottelematta. Ja sitten kun on sanottu summa mutikassa, niin se on oikeastaan vaan vahventava ilmaus tämmöiselle, että jotakin yleiskielessäkin voidaan sanoa, että jotakin myydään summassa, eli arviolta erottelematta umpimähkään. Ja se mutikka on sitten siinä tätä murreperua.
Ja se on säilynyt vain siinä ilmauksessa.
No joo, sitten, suunnilleen näin joo.
Niin. No sitten tuo Jonni Joutava, kenestä tai mistä Jonnista puhutaan, kun puhutaan Jonni Joutavasta?
No sekin on selvä murreilmaus. Siinä se Jonnin on oikeastaan, tai se vastaa nykyisen yleiskielen jonkin sanaa, että se on vain murreasussa se Jonnin siinä. Esimerkiksi Nilsiässä voi sanoa Jonni Aikkoa tai Nivalassa Jonni Lainen, niin se on oikeastaan jonkin aikaa tai jonkinlainen. Ja se on sitten vaan niin kuin äänteellisesti jäänyt siihen Jonniin tai Jonnin asuun. Ja tietysti yleiskielessä, kun se esiintyy tässä asussa Jonnin joutava, niin sitten tietysti se Jonnin on jäänyt tässä murreasussa elämään. Mutta silläkään ei ole mitään varsinaista muuta taustaa kuin tämä äänteellinen yhtäläisyys sinne murteisiin.
Otetaan vielä yksi esimerkki, mukiin menevä, ja siinäkin ollaan ilmeisesti väärillä jäljillä, jos ajatellaan, että sillä on jotakin tekemistä mukin kanssa.
Kyllä näin on. Se mukiin, se on monikon illatiivin taivutusmuoto, mutta se ei ole tämä ruotsalainen laina muki, mug, vaan se on alun perin sana muka. Se muka on tarkoittanut alun perin muotoa tai mallia. Ja siitä samasta sanasta on adjektiivi mukainen, esimerkiksi vartalon mukainen tai tarkoituksen mukainen, totuuden mukainen. Siinä näkyy se sama sana mukainen, tai muka on sen adjektiivin mukainen kantana. Sitten on myös verbejä mukailla, joka tarkoittaa jäljitellä, matkia, tai sitten mukautua on myös samaa kantaa. Tai mukautuva adjektiivi, siis mukautuva lapsi, joka sopeutuu eri tilanteisiin. Eli se muka-sana on jäänteenä joissain muissakin sanoissa ja taivutusmuodoissa, mutta sitten tässä mukiin menevässä sitä helposti tietysti yhdistäisi siihen sanaan muki, mutta tosiaan sen historia on toinen.
Siinäpä oli muutama esimerkki. Erityisasiantuntija Matti Räsänen, kun ajatellaan vanhoja sanontoja, niin mistä niiden alkuperä useimmiten löytyy?
Se riippuu aika paljon sen sanonnan tai fraasin tai kiteytymän tai kuinka sitä nyt nimitetäänkään, niin sen iästä. Ja tietysti, no iästä ennen kaikkea sillä tavalla, että tällaiset sanat, kuten mukiin menevä, summamutikassa, Jonnin joutuva, niin niistä tutkija herkästi alkaa etsiä sitä alkuperää kansankielestä, murteista, koska se selvästi vähän niin kuin haiskahtaa sinne, tai haiskahtaa siltä. Sitten suomen kielelle on tullut sanontoja hyvin monesta paikasta. On vieraiden kielten mallin mukaan tehty, varsinkin nykykielen, nuorisokielen ja puhutun kielen sanonnat tulevat monesti tämmöisinä fraseologisina niin kuin käännösmalleina englannista ennen kaikkea nyt. Sanoja tulee jonkin verran muualtakin, emoji Japanista ja troikka Venäjästä ja näin edelleen, mutta tosiaan se, jos tutkija ajattelee sitä, että kuinka pääsee niin kuin jäljelle, niin silloin täytyy vähän katsoa sitä ilmauksen muotoa ja sitten se aika nopeasti sitten paljastaa ainakin sen, että osaa suunnilleen lähteä jäljittämään sitä oikeasta suunnasta. Mutta kyllä nimenomaan lainautuminen on nykyään se, että lainataan toisesta kielestä ja lainanantajakieli on nyt tällä hetkellä vahvasti englanti.
Entäs Raamattu, kuinka paljon sieltä löytyy?
Sieltä tulee paljon maailman kirjallisuudesta muutenkin ja kotimaista kirjallisuudesta Tuntematon sotilas ehkä yksittäisenä teoksena. Ja muutkin vanha kaunokirjallisuus, niin kyllä sieltä tulee paljon. Mutta Raamatusta tulee todella paljon ihan sellaisia, joita ei huomaakaan.
Niin, millaista salapoliisityötä on, kun lähdetään selvittämään jonkun sanonnan alkuperää?
Kyllä se on välillä aika moista salapoliisityötä. Siinä on se, että se vaatii aika paljon arkistojen lähteiden, muiden lähteiden, sanakirjojen, sen kaltaisten lähteiden käyttöä. Ja sitten tietysti täytyy sekin huomioida, että välttämättä sitten aina ei, varsinkaan puhutun kielen sanonnoista, niin ei päästä varmasti perille, mistä se on lähtenyt. Tai sitten se jää hyvin summittaiseksi, niin kuin tässä, että voidaan sanoa, että se on niin kuin murteista lähtöisin, mutta ei tietenkään voida palauttaa johonkin tiettyyn puhujaan tai muuten sen alkuperään. Että se riippuu aika paljon siitä, että onko olemassa kirjallisia lähteitä vai ei. Että silloin, jos on kirjallisia lähteitä, kuten vaikkapa joku romaani tai raamatun teksti myös, niin silloinhan me helpommin jäljitämme sen.
Onko asiantuntijalla yleensä joku vähän tällainen vaino, että mistä lähtee hakemaan?
Kyllä se nimenomaan siitä rakenteesta, ehkä sanojen laadusta, niin kuin näissä mukiin menevä Jonnin joutuva, niin ne paljastavat jonkin verran. Ja sitten se ikä on tärkeää, että jos tietää, että nyky-Suomeen tulee ilmaus, niin silloin melko varmasti tietää, että se on laina perua.
Kuinka monesti alkuperä jää selvittämättä?
Kyllä näinkin voi käydä, Ja, tai sitten, että voimme vaan niin kuin arvailla tai ajatella, että se on suunnilleen jotakin. Varmaan nämä hippulat mennä niin, että hippulat vinkuu on yksi tyypillinen, jossa voisi olla tämmöinen ihan varmuutta siitä, mikä se hippulat on, niin ei ole. Et sitten murteissa on hyvin samantyyppisiä ilmauksia, se on vähän toisenlainen sana siinä, mutta ehkä yleisimmin tunnistetaan tämä mennä niin, että hippulat vinkuu.
Niin, mikä on paras arvaus tai selitys?
No se on, siinä on ollut monenlaista tiukua ja milloin mikäkin niin kuin antaa tämmöisen kuvailevan äänen, että esimerkiksi reellä ajettaessa, mutta en tiedä mikä niistä on paras.
No entä mikä on teidän lempisanontanne?
No kyllä tietysti yleisesti ottaen hyvä puhuja käyttää uusia ilmauksia, hyvää kuvakieltä, niin kyllä se on aina sellainen, joka niin kuin kokonaisuutena miellyttää ja korvaa. Mutta sitten jos ajattelee puhuttua kieltä yleensä, niin kyllä minulle tällaiset sanomukset tai tämmöiset sananparret, vellerismit, ei kun menoks sano Annie Lennox tai se oli sitten tässä, sano ritari S, niin tällaiset on aina sellaisia, joissa on paljon sointua ja sellaista, että tilanteisesti kehitellään uusia niin kuin kuvia ja luodaan tavallaan sellaista niin kuin elävyyttä tekstiin, niin puhun nyt lähinnä niin kuin vapaasta puhutusta kielestä, niin sellaiset kyllä niin kuin saa suupielet ylöspäin.
No meitäkin, kun tätä valmisteli tätä keskustelua, niin minunkin ihan käskettiin kysyä, että kuka se on se Erkki, joka ei pysty mihinkään? Että on tällainen sanonta, että ei pysty Erkkikään tekemään jotain, niin
joo, oma tämmöinen sanontatyyppinsä, se missä on henkilön nimiä. Tai sitten sellaisia, jos on henkilöviitteinen, kuten vaikkapa putos kun Eno veneestä, tämmöinen vertaus, niin kenen Eno se oli tai muuta. Mutta sitä Erkkiä en ainakaan itse tiedä, kehen henkilöön se viittaa. Sitten on toisaalta sellaisia, joista tiedämme, että esimerkiksi tällainen vertaus, kun puhua kuin Runeberg, niin siitä tiedämme melko ja varmastikin, että se on kansallisrunoilijamme Runeberg, johon viitataan siinä. Että monesti näissä henkilön nimissä jää kyllä auki se, ellei sitä sitten tiedetä jostain esimerkiksi kirjallisesta lähteestä, että missä se on ensin mainittu.
Ja nyt studioon tuli Kalle Suomi ja ilmeisesti kuuntelijoiltakin on tullut ainakin jokin sanonta, minkä voisi tässä ottaa. Katsotaan.
Joo, kyllä itse asiassa melko runsaastikin. Tämmöinen nykyaikaisempi on katosi kuin Katainen Brysseliin, mutta ehkä se on melko itsestäänselvä.
Kyllä.
Mutta sitten siellä kysyttiin esimerkiksi, että tämä ei pistä tikkua ristiin, niin mistä tällainen, miksi ristiin?
Sitäpä en osaa sanoa. Se on näitä tämmöisiä kieltohakuisia, että siinä on, se on aina kieltomuodossa, mutta nyt en kyllä varmasti osaa sanoa. Se kyllä joku vanha yhteys se on, olisiko se raamatullinen tai joku muu tällainen, niin en ole. Siinä voi olla myös tämmöinen vanha kansainvälinen niin kuin malli tai kielikuva, joka toistuu monissa kielissä.
No jos otetaan vielä, niin myöskin tällainen kuin suusäkkiä myöten.
Niin panna suusäkkiä myöten.
Niin.
Jaa, sitäkään en kyllä varmasti osaa sanoa. Se kyllä vähän viittaisi kyllä ehkä sanan parsistoon, että sieltä se varmaan on, mutta en osaa sen mallia tai alkuperää kyllä sanoa tässä.
No tässä oli näistä henkilöistä vielä kyse, niin sitten oli mainittu myös tämä täynnä kuin Turusen pyssy.
No siinä on juuri näitä henkilön nimiä, että en osaa kehen Turuseen se viittaa. Että
yleinen sukunimi.
Joo, kyllä, mutta joku Turunen siinä varmasti on ollut johonkin, jokuhan sen on lausunut ja viitannut tiettyyn henkilöön ensimmäisen kerran, mutta kuka, niin sitä en osaa kyllä sanoa.
Ja sittenhän on näitä tehdä Väyryset ja tehdä Sipilät. Ja,
joo, tämmöinen tehdä Väyryset Sipilät, joka on tämmöinen hyvin produktiivi. Siinä voi olla etunimi tai sitten sukunimi, niin se on sellainen, se on englannista tullut tämmöinen fraasimalli. Siinä tietysti se riippuu, että kuka sen on lausunut ja missä tilanteessa kehen viitataan, niin se merkitys selviää sitä kautta, jos selviää.
Näin, tässä saimme selvyyttä ainakin joihinkin suomalaisiin sanontoihin. Erityisasiantuntija Matti Räsänen Kotimaisten kielten keskuksesta. Kiitokset paljon vierailusta.
Kiitos.
Ja näin on Ykkösaamu päättymässä. Pian on uutisten aika. Kiitos seurasta ja hyvää alkavaa viikkoa.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Asuntolainoihin erikoistunut hypoteekkiyhdistys on huolissaan kotitalouksien velkaantumisesta. Suomalaisilla kotitalouksilla on asuntovelkoja noin 100 miljardia euroa ja kulutusluotot mukaan lukien velkaa yhteensä noin 150 miljardia. Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna sanoi Yle Radio 1 Ykkösaamussa pitävänsä lainataakkaa suurena.
No kyllä se on huolestuttavasti ollut kasvussa, eli pitää muistaa, että 2000-luvun alussa niin asuntolainoja oli noin 25-30 miljardia euroa, eli ne ovat kolminkertaistuneet nyt 15 vuoden aikana. Ja se iso kuva on, että meillä asuntolainat tulevat ainakin kaksinkertaistumaan seuraavan 15 vuoden aikana, ja suuri syy tähän on kaupungistumiskehitys Suomessa, joka on